Takže, milí všetci prítomní, ďakujem za pozvanie. Naozaj bolo treba aj trošku veriť, ale to je len taká ešte štartovacia plocha veriť šoférovi Jankovi Viglašovi, ktorý ma viezol od vlaku, pretože naozaj bola to taká neistá cesta. A to je už možno aj taký základný štartovací bod, čo to znamená veriť, nie len mať teoretickú istotu, že on vie šoférovať a už veľakrát šoféroval aj po lade, ale to je nastúpiť do toho auta a dať sa do jeho rúk. Ale by som zároveň nadviazal na to, čo bolo povedané na začiatku homílie, ktorá mala byť pred jedlom, a teda naše dve prednášky by mali byť hlavným jedlom. Takže verím, že z tých komponentov si vyberiete aj vy. Dúfam, že nebude priveľa omáčky, ani toho zase teoreticky tvrdého meska, ale že to také bude niečo, čo vám dá aj chuť, aj silu veriť, ak vás prednáška presvedčí, že aj dnes je ešte veriť hodno verné. No možno, lebo treba vychádzať z témy, už tento názov, ktorý je taká dobrá slovná hračka, nám poukazuje na dve také základné interpretácie. Jednak, či je veriť hodné toho, či je to dôležité aj v dnešnej dobe, a potom aj, či naša viera je vierohodná v zmysle presvedčivá. Vierohodný svedok znamená presvedčivý svedok, na ktorého sa možno spoľahnúť, a teda či je naša viera je vierohodná, to už skôr sa myslí ten aspekt vydávania svedectva o viere, teda či sme vierohodní, a nielen či veríme v Boha a Bohu, ale aj vierohodní pred druhými. Ak by sme si zobrali článok 143, teda z úvodnej časti katechizmu katolíckej cirkvi, ktorá hovorí o viere, najskôr hovorí o Bohu, ktorý sa zjavuje, a tretia kapitola má názov Odpoveď človeka Bohu, tak možno nás tá definícia trošku tak zmrazí. Vierou človek úplne podriaduje Bohu svoj rozum a svoju vôľu. Celou svojou bytosťou dáva súhlas Bohu, ktorý zjavuje. Túto odpoveď človeka, ktorý Bohu, ktorý zjavuje, Sväté písmo nazýva poslušnosť viery. No možno už cítime, že presne toto nám veriacim, tí neveriaci alebo aj tí nepraktizujúci pokrstení vyčítajú, že my slepo veríme a nerozmýšľame. Keď ale by sme nezostali len pri tomto zadefinovaní, čo znamená veriť, ale prečítame si aj o článok vyššie, čo je to zjavenie, lebo my veríme v zjavenie. Zjavením sa neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Na to vidíme, že to je úplne iná káva, že je to naozaj Boh, ktorý je osoba, ktorý prekypuje láskou, teda nesmierna láska, sa prihovára a nie nariaduje ľuďom ako k priateľom, stýka sa s nimi, kontakt, spoločenstvo, aby ich pozval, pozýva, je núti a prijal do spoločenstva, teda do veľmi dôverného vzťahu so sebou. A z tohoto, z tejto definície by som aj chcel vychádzať v tých úvahách, ktoré máme pred sebou. Staré také klasické pomenovanie rozdeľuje credere deo, credere deum a credere in deum. Svätý Tomáš Akvinský a aj iní autori. Voľne to znamená, asi by som to tak pretlmočil, veriť v Boha v zmysle veriť, že existuje Boh, ako niekto verí v diabla a niekto nechce veriť v diabla, teda samotnú existenciu Boha. Potom veriť Bohu, teda verím niečo, pretože to Boh zjavuje, teda že je pre nás dôveryhodným autorom, ten, ktorému veríme, a potom verím v to, čo nám zjavuje, teda tú konkrétnu zjavenú pravdu. Ale aj toto sa nám zdá trošku také teoretické, ale už približuje, že veriť neznamená len to, čo si väčšinou myslíme, teda byť si istý, aspoň vo viere, pretože Boha nikto nikdy nevidel, že existuje Boh. A s ním sa stretnete, my teraz chodíme požehnávať domy, a už keď zbadajú kňaza s kolárikom, tak chcú hovoriť o tom, čo asi sa k veci hodí, tak povedia, viete, však my všetci musíme v niečo veriť, bez toho by sa nedalo žiť, a povedia, aj veríme, že tam hore niečo je, väčšinou niečo, nie niekto, pozitívne energie, alebo jedna pani mi povedala, poďte aj do spálne, lebo máme ju čerstvo vymalovanú špeciálnou a veľmi drahou farbou, do ktorej sú namleté kryštály, a keď ju ešte posvetíte, tak bude ešte viac vesmírnej energie priťahovať. Tak vidíte, že naozaj tá viera a paviera a spájana teda viera v kryštály a viera v Božie požehnanie je medzi našimi ľuďmi. A preto je dôležité skutočne rozlišovať. Ja najradšej používam dva také klasické, možno pre niekoho už ošúchané, ale predsa len najvystižnejšie príklady. Jeden som čítal v jednej homiletickej knižke ešte profesora Vrableca. On hovorí, že do jedného mesta prišiel cirkus, bolo predstavenie, cirkus vypredaný, plný ľudí a jeden z bodov bolo, že akrobat predvádzal svoje kúsky na lane, klasické cirkusové číslo. A čím odvážnejšie sa potom lane pohyboval, tým väčší potlesk sa mu dostával. Najskôr prešiel s paličkou, bez paličky, na jednej nohe. A už keď to vrcholilo, keď už sa to zdalo, že nemôže byť náročnejšie, on hovorí, položil na to lano fúrik a hovorí, veríte, že prejdem aj s tým fúrikom po tom lane? A všetci kričali, veríme, veríme, veríme. A tomu, čo najviac kričal, hovorí, tak si do neho sadni. No presne toto je totiž veriť. Nielen sedieť pekne na stoličke a súhlasiť, áno, ja verím, že ty prejdeš, ale veriť znamená nasadnúť. Alebo ďalší príklad, opäť veľmi často používaný, ale predsa veľmi výstižný, že horí dom, už je v plameňoch, dole sú požiarníci a nakoniec sa ukáže, že hore ešte zostalo dieťa. A natiahnú tú plachtu a otec kričí, skoč dole, môžeš dôverovať, ja som tu, sú tam už je tam plynný dym, dieťa nevidí nič, len počuje otca. No a tam, keby spravilo to dieťa to, čo my robíme, oči, ja verím, že si tam a verím, že sa mi nič nestane a neskočí, tak tam zhorí. Opäť toto veľmi dobre vyjadruje, že viera to je čosi dynamické a to je naozaj vsadiť na jednu kartu neraz celé svoje životné rozhodnutie. Keď katechizmus chce trošku opísať, čo znamená veriť, tá poslušnosť neznamená nejaké slepé podriadenie, ale poslúchnúť znamená urobiť to, čo je po slušaní. Teda najskôr si vypočujem a potom to urobím. To je poslúchnúť. Na Slovensku niekedy používame aj počúvni. Alebo nepočúva, znamená neposlúcha v tom zmysle, že sa mu povie, niekedy prikývne a nespraví, alebo aj oponuje, ako deti niekedy vedia oponovať a vymýšľať a už tam viete, že sa im do toho veľmi nechce. Ale poslušnosť znamená nielen počúvnuť, čo Boh hovorí a vnútorne súhlasiť, ale aj spraviť. A ako príklad takéto viery katechizmus stavia Abraháma, ktorý naozaj bol to človek zabezpečený podľa toho, ako nám ho Biblia opisuje. A predsa ten Boží hlas mu hovorí, staň, zober všetko, čo máš, svoje príbuzenstvo, svoje stáda a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Nepoviem mu, choď do tej a tej. Ty vykroč a ja ti potom ukážem. A preto je vlastne pravcom všetkých veriacich, že naozaj celé dejiny zjavených náboženstiev, teda aj židovského, aj kresťanského, a v istom zmysle aj moslimského, sa začína týmto úkonom viery, že on vykročil a nielen súhlasí, že pani, ja verím, že ty poznáš nejakú peknú krajinu, kde by mi bolo dobre, ale zobral všetko a verí, že postupne mu Boh bude ukazovať a vieme, že tých skúšok viery, že sa zdalo, že to tak nebude, musel veľmi veľa prekonať. Takže toto je ten aspekt viery, ktorý by som nazval dynamický. No a ak máme problémy s vierou, tak je to väčšinou práve preto, že zostávame len pri tých dvoch, ktoré sú samozrejme dôležité, lebo keď sa rozhodujem niečo spraviť, musím sa mať aj istotu, že ten, ktorý mi to povedal, mi chce dobre, je dôveryhodný. A keď ide o vieru a nie len o nejaké ľudské usmernenie alebo pokyny, aj deti musia nieraz iba veriť, že to rodičia s nimi chcú dobre, aj keď všetko hovorí v tej momentálnej chvíli, že asi nie, ale uveria, no asi tá mama to myslí dobre, tak to spravím. Ale skutočne tento rozmer odpovede na to, čo Boh hovorí. To je základ vôbec komunikácie s Bohom, je, že Boh sa prihovára a človek odpovedá. Neraz zase človek sa obracia na Boha a on mu odpovedá. No a tá odpoveď nemôže byť abstraktná, poprvé, a nemôže byť iba teoretická. Oblasti, kde by sa mohla takáto žitá viera prejaviť, ja som tak vybral, to sú tie komponenty tohto prvého hlavného jedla, je jednak samotné ponímanie života ako putovania, potom Sväté písmo, videnie situácie vo svete okolo nás vo viere a potom oslava Boha. Takže by som sa na tieto štyri oblasti chcel zamerať. A tu sa už desi prepája aj to, čo môže byť pre vás praktické, teda ako nezostať stať v tom okne a iba hovoriť, Pane Bože, ja verím, že si, ja verím, že nám chceš dobre. A my všetci konštatujeme, aké by bolo správne, keby všetci podľa tvojich, či už prikázania alebo podnetov konali, ale to len konštatujeme. Prvá tá oblasť je samotné ponímanie života. Aby som to práve nadviazal na to, čo som hovoril o Abrahamovi, že vykročil. Vlastne Abrahamom začínajú aj celé dejiny putovania, nielen púti. Ja to často spomínam pútnikom, keď prídeme do Svätej Zeme pri prvej svätej omši, že to naše putovanie, aj samotné cestovanie autobusom, lietadlom a tak ďalej, je nastúpenie do tohoto veľkého zástupu, ktorý začal Abrahamom a ešte stále putuje dejinami. O prvých kresťanoch máme v prvokresťanských spisoch napísané, že všade na zemi sú ako doma, ale nikde na zemi nemajú svoj domov. Sú ako pútnici, celý svoj život ponímali ako putovanie. Na priputovaní, v tom putovaní vo viere, my máme istotu, že Boh vedie naše kroky, aj keď nevidíme kam. To, čo je veľmi dôležité pripomenúť je, a pripomína to aj katechizmus v ďalších častiach o tom, aká je viera a čo znamená veriť, že Boh napriek tomu, že prebýva v nepreniknutelnom svetle, ale ktoré je tak silné, že sa nám z neho zatmieva v očiach, to je práve, niekto si myslí, že to tá temnota Boha, že to je nejaké zúfale, je bohoprázdno, ale keď sa zadívate do ostrého slnka, sa vám zatmie v očiach práve tá sila svetla a aj tá sila Božej lásky, Božej veľkosti, keď sa človek začne do nej ponárať, tak to cíti ako tmu, ako priepas, pretože je to čosi obrovské, čo človeka pohlcuje, hovoria mystici, tá plnosť bytia. Ale je dôležité si uvedomovať, že Boh nám dáva určitú akoby predchuť. Svätý Pavol hovorí, že vidíme akoby v zrkadle, ale nevidíme iba tmu. Dáva nám trošku tú pregustáciu, tú predchuť, to určité predjedlo, ako sme počuli. Ja som to tak obrazne hovoril, keď sme vysvetľovali postoj veriť a mať nádej u evanjelíkov a katolíkov. Hovorím, predstavte si, že sedíte s evanjelíkom v reštaurácii a vy si objednáte biftek, on si objedná nejaké iné také typické jedlo a čakáte a evanjelík hovorí, my musíme veriť, že už nám to varia. A zrazu vy zacítite z kuchyne už tú dobrú vôňu. A poviete, ej, už verím, že to bude za chvíľu. Že máme už čosi z toho, že to nie je len tá slepá viera, ale Boh nám dáva takú tú predchuť. Aby sme potom mali silu, keď niekedy treba aj vydržať, keď treba aj naozaj si tú vieru ako si upevniť alebo potvrdiť. Príde tá ťažká chvíľa, ako prišlo na Abrahama, už keď sa zdalo najskôr beznádejné, že nebude mať potomstvo, keď ho konečne mal, a obetovať svojho syna Izáka. To sú tie ťažké skúšky viery, kde sa viera prehlbuje. Napokon koncilová konštitúcia Lumen Gentium hovorí aj o samotnej Pane Márii, že jej viera rástla. Aj Mária rástla vo viere. Aj keď naozaj to jej fiat rozhodla sa svojim fiatom alebo otvorila, že Boh sa stal človekom, čo to bola obrovská viera, hovorí svätý Augustín, najskôr počala Krista vo viere, až potom telesne, vo svojom tele, ale napriek tomu aj Mária prechádzala skúškami, či už skúškou každodennosti, ktorá bola veľmi ťažká, dlhá, a potom aj skúškou toho pohoršenia kríža, kde ľudsky sa všetko rúcalo a ona stála pevne na nohách, hovorí svätý Ján, ona stála pod krížom, nezrútila sa, aj keď sa ľudsky všetko rúcalo. To bola tá ozaj už vrcholná viera. No, čo to znamená v praxi to ponímanie života ako putovanie? Že naozaj nechcieť mať istotu. My musíme veľa krokov robiť vo viere. Veľmi často to riešenie príde až po štvrtom kroku, ale ten štvrtý nevidíme, keď robíme prvý. To sme často videli a ste sa určite aj vy možno, alebo viacerí z vás mohli presvedčiť, keď ste na túre a ste dole, zdá sa, že na ten vrchol už presne takto by sa mohlo ísť, vidíte tú trasu, ale keď začnete kráčať, zistíte, že to je úplne inak, že tam je ešte nejaká strmá stena, že to treba obísť. A v živote je to veľmi často tak, nedá sa dopredu vidieť celú životnú trasu. Treba, keby človek vyčkával, až kým to bude mať jasné, a mnohí v dnešnej dobe vyčkávajú, kým to budú mať úplne jasné, či už neraz aj v seminári, že v štvrtom ročníku, v piatom ročníku, aj to berie vážne, aj nevie, či chce, alebo nechce. Alebo už spolu chodia a neraz bývajú už 8 rokov a čakajú, že aniel z neba im príde napísať, zoberte sa. Čiže to uveriť, to je určité, to riskovanie vo viere znamená ozaj urobiť to rozhodnutie prv, než nám bude úplne jasné. Ani pani Márii nebolo všetko úplne jasné. Musela z kroka na krok, to vidíme z tých náznakov, že premýšľala, či už keď pastieri prišli do Betlehema sa pokloniť, to bol určitý taký náznak, že aha, aj nebo mi potvrdzuje, potom Ježiš v chráme, ale to sú minimálne náznaky, ktoré ju usmerňovali, inak musela kráčať vo viere, v presvedčení, že áno, z kroka na krok toto je viera. No a toto je veľmi dôležité pre život. Nečakať, kým nám bude úplne jasno, ale byť si istý, tak keď Boh mi momentálne len tento jeden krok ukazuje, ja ho spravím a verím, že mi ukáže potom druhý, možno tretí, a obyčajne nám je jasné, až keď sa obzrieme dozadu. Často sme tu opäť, keď prirovnám hory, zažili v zime, keď sú zafúkané chodníky, tak sa dávajú stĺpy v určitej vzdialenosti. A to je dobré, kto sa v tom vyzná chodiť vo veľmi hustej hmle, koľky zahynuli práve preto, že bola hustá hmla, že si uviažu lano na dĺžku jedného stĺpa, od druhého jeden zostane pri stĺpe a druhý ide až po ďalší stĺp. Potom ho zase príde k nemu, mykne a zase takto sa posúvajú, že aspoň po ten jeden stĺp sa dá dostať. No až keď človek vyjde hore a sa trošku tá hmla rozostrie, zrazu tá cesta je jasná. Ale keď človek stúpa, tak musí naozaj len sa spoľahnúť po tú najbližšiu istotu a Boh nám aspoň tú bezprostrednú istotu, aký má byť ďalší krok, dáva. Takže nečakať to, byť si vedomý, aj najdlhšia trasa alebo najdlhšia cesta sa začína prvým krokom a štvrtý príde až po treťom a desiatý po deviatom a nie skôr. A toto je kráčanie vo viere. Potom Sväté písmo určite na tému Svätého písma už na tomto mieste a pre vás, ktorí sa tu pravidelne už dlho stretáte, odznelo veľa podnetov. Ale samo o sebe aj Sväté písmo a počúvanie Svätého písma, už akokoľvek, akýkoľvek prístup si k nemu vyberieme, či cez liturgiu, kde sa číta Sväté písmo a tam zaznieva Boží hlas, Boh k nám niečo hovorí, alebo meditatívnym, alebo na spôsob lexio divína. Tá podstata je, že Boh hovorí a ja mu idem odpovedať. To je tá žitá viera, je, že áno, Boh povedal a ja spravím. Bez toho len súhlasiť a meditovať a len uvažovať, niekedy diskutovať, to je veľmi pekné a je to ale aj veľmi zradné. Treba veľmi rozlišovať, keď má túžbu diskutovať človek, ktorý je hľadajúci, sú také fázy pri hľadaní viery, že človek sa potrebuje na všetko pýtať, je úplne až taký nažhavený po pravde a po objavovaní viery, tak tam treba trpezlivo s tým človekom diskutovať. Ale väčšinou tí, ktorí už sú ako tak praktizujúci veriaci a chcú veľa diskutovať, je to veľmi zradné, lebo to tak vyvoláva v nich dojem, my sme tí horlivejší kresťania, my diskutujeme. A pritom tá odpoveď sa môže práve týmto zabíjať. Ako rodičia to veľmi dobre poznajú, keď niečo dieťaťu povedia a príliš veľa o tom rozumuje, ako by sa to mohlo a prečo by sa to inak nemohlo, už viete, že sa mu to nechce spraviť. A my sme neraz takí. Keď a sa tomu venujem aj tak systematicky analýze tých 70. 80. rokov tajnej cirkvi na Slovensku, tí, ktorí to prežijú a spomenieme, sa im rozžiaria oči. A ja skúmam prečo. Že naozaj, čo to dávalo tú iskru mimoriadnu? Či to len preto, že to bolo dobrodružné, alebo čo za tým bolo? Iste tých prvkov bolo veľa a rôznych, ktoré vytvárali tú atmosféru, ale celkom isté je, že základným bodom, ktorý všetky skupiny mali, či to boli inšpirované jezuitmi, alebo laickým apoštolátom, alebo salesianmi, ale všetci základ bol, počúvali Božie slovo. Nie vždy mali omšu, lebo málo kedy kňaz mohol riskovať ten tajný a prísť na tie jednotlivé stretnutia pravidelné, to skôr pri duchovných obnovách mohli mať aj omšu. Počúvali Božie slovo. My sme spravili obrovský krok dozadu, keď rozprávame o Biblii. To je podstatný rozdiel. Už Biblia je predmet nejaký a my o ňom debatujeme. My sme nad ňou a my o nej debatujeme. Ja si myslím, že to je tak, Kým tedy sme sa najskôr modlili, vzývali Ducha Svätého, čo je potrebné, ak máme ten Boží hlas v písme zachytiť. A my sme sa snažili započúvať, čo nám to ten Boh tam hovorí a ako by som mu mal odpovedať. A tá odpoveď, to je tá viera. Nielen súhlas, že aha, pane, ty mi to hovoríš a je to dôležité a meditovať nad tým, ale ísť a spraviť. To, čo máme krásne podobenstvo o dvoch bratoch, jeden povedal, mne sa nechce, bol aspoň úprimný, jeden povedal, áno, pôjdem, veľmi ochotný, áno, pôjdem znamená aj amen, veľmi často hovoríme amen, amen, a to znamená hémin, idem to spraviť a nespravíme. A zase druhý povedal, sa nechce, ale išiel spraviť. A to je odpoveď viery. To nemusí vždy znamenať nejaké skákanie do neznáma, že len ozaj tá viera, ako v tom príklade o tej tme, ale skutok je odpoveďou viery. To znamená veriť v Boha, znamená na jeho podnety zo Svätého písma, či už nedeľu, či keď ho pravidelne si čítame. Boh hovorí a ja mu odpovedám a vždy odo mňa niečo chce. Nemusí to byť vždy prakticky nejaký skutok. Niekedy naozaj to písmo pozýva, ja neviem, oslavovať Boha viacej, alebo odpustiť, alebo sa za niekoho pomodliť. Ale nie je možné, aby len tak Boh hovoril a my sme nič nepočuli a neodpovedali. Ďalšia oblasť je, kde je potrebné veriť, to také iné videnie udalostí vo svete. Je to prvoplánové, tak ako sa nám to servíruje, ako to bežne ľudia vidia. Mali by sme byť kritickejší a vidieť trošku hlbšie a rozumieť, čo sa deje vo svete, rozumieť tomu. Ale kto tomu rozumie, dosť často je pesimista, lebo hovorí sa, že optimista je dobre informovaný, teda pesimista je dobre informovaný optimista, ale tu nejaký lacný optimizmus, veď veríme, že Pán Boh je dobrý, to je ešte primálo. Je dôležité mať to tretie videnie a skutočne vidieť, že Boh si slúži udalosťami, ktoré sa zdajú aj veľmi nepríjemné na to, že si buduje svoje dielo. Celá totalita. Tí, ktorí povedali, Boh to dopustí, lebo tu od nás niečo čaká, aby očistil cirkev a zapojili sa do toho, tak vidíme, že urobili úžasné veci. Na takto sa snažiť vidieť, ako Boh si všeličím slúži, či už v tých osobných osudoch, alebo aj osudoch spoločnosti, v ktorej žijeme, to vedie k takému duchovnému optimizmu. Veriť, že Boh to má všetko v rukách. A ľudia to veľmi potrebujú. Nie lacné útechy, ani len samé lamentovanie, nebuď slepý, vidíš, aká je tam zas korupcia. To je síce otváranie očí, ale aj vedie to naozaj k takej úbytosti. No potom posledná oblasť, ktorú som aj naznačil, nie zámerne, že bude o tom nasledovať prednáška ďalšia o žalme oslavujúcom Boha, je oslava Boha. Práve tým, že sa my naladíme, najmä cez slova žalmu, ale aj iné oslavné, či už zvolania, Bože, velebím ťa, ďakujem ti, my sa naladíme na Božiu tóninu. A my zrazu môžeme byť niekedy umdletí, nahnevaní, všeličím ovplyvnení, ale keď sa doladíme na to Boží puls, tak zrazu vidíme veci úplne inak. A to doľaďovanie je práve počúvanie alebo modlenie sa žalmov. A pri takomto pohľade, tým vzdávaním vďaky, zrazu vidíme veľa krásneho vo svete. Lebo ten svet čaká, príroda, celý vesmír, že my budeme oslavovať Boha. Aj toto je jedna z foriem viery. Naozaj vďaka tomu biblickému pohľadu alebo pohľadu viery vidieť prírodu, vidieť udalosti, vidieť ľudí a oslavovať za ne Boha. To sú také spojené nádoby. Čím viac oslavujeme, tým viac toho vidíme, lebo sme na to naladení a čím viac toho vidíme, tým máme viac dôvodov Boha oslavovať. Ja som si dal na záver takú skratku, tie body A, B, C, D. A plus B plus C plus D sa rovná kresťan, ktorý je hodný viery a ktorý je vierohodný. Tak verím, že nám to aspoň trošku k tomu pomôže. Ďakujem vám za pozornosť.